Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. Amerika ilə Rusiya raketdən müdafiə sistemi məsələsində razılığa gələ bilməyiblər. Ağ Ev və BMT Nobel Sülh mükafatının Albert Gora verilməsini alqışlayıblar. Və gələn ilki prezident seçkilərində müsavatın namizədi İsa Qəmbər olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Nobel Sülh mükafatını Amerikanın keçmiş vitse prezidenti Albert Gora veriblər. Bir də BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə hökumətlərarası ekspert qrupuna. Albert Gore qlobal istiləşməyə qarşı apardığı fəal mübarizəyə görə mükafata layiq görülüb. Nobel komitəsi deyib ki, Gore bir fərd olaraq qlobal istiləşmə problemini qaldırmaq sahəsində ən çox iş görmüş adamdır. Mükafatın dəyəri 1,5 milyon dollardır. Ağ Ev mükafatın Gore'a verilməsindən məmnun olduğunu bildirib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon da Gore'un qlobal istiləşmə ilə mübarizə yönündə fəaliyyətinə yüksək qiymət verib.
I pay my tribute to Mr. Al Gore.
Mən cənab Gora dərin ehtiramımı bildirirəm. Bu bir daha onu göstərir ki, ayrı-ayrı fərdlər və ictimai hərəkətlər dünyanın ən böyük problemləri ilə bağlı maarifləndirmə işinə necə böyük kömək eləyə bilərlər.
Important global challenge.
Ban Ki-moon. Qlobal istiləşməyə şübhə ilə yanaşan Çexiya prezidenti Vaslav Klaus isə Norveç Nobel Komitəsinin qərarından təəccüblənib. O deyib ki, Gore'un fəaliyyəti ilə dünyada sülh məsələsi arasında əlaqə görmür. Amerika və Rusiya raketdən müdafiə sistemi məsələsində razılığa gələ bilməyiblər. Bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib. O, Moskvada Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice-dan və müdafiə naziri Robert Gates-dan görüşüb. Rusiya istəyir ki, Amerika, Polşa və Çexiyada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planını dondursun. Dondurması deyir ki, bunun təhlükəsini önləmək üçün addımlar atacaq. Rusiya təklif edir ki, Amerika Şərqi Avropada radar qurmaq əvəzində Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından istifadə eləsin. Vicdan məhbuslarını dərhal və şərtsiz azad eləyin. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Azərbaycan hakimiyyətini buna çağırıb. Vicdan məhbusu deyəndə təşkilat Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir eləməkdə günahkar sayılmış yazıçı Rafiq Tağını bir də jurnalist Samir Sədəqətoğlunu nəzərdə tutur. Amnesty International hesab eləyir ki, onları həbs eləməklə Azərbaycan hakimiyyəti ifadə azadlığını pozub. Rafiq Tağı və Samir Sədəqətoğlunu keçən il Sənət qəzetindəki Avropa və Biz yazısına görə tutublar. Birinə 3 il, o birisinə isə 4 il cəza veriblər. Müsavat partiyası özünün prezidentliyə namizədini elan eləyib. Ətraflı İlqar Rəsul.
Müsavat partiyası qarşıdan gələn prezident seçkilərində iştirak etmək barədə qərar verib. 2008-ci il prezident seçkilərində partiyanın namizədi başqan İsa Qəmbər olacaq. Müsavat partiyasının mətbuat katibi Mehman Cavadoğlu Azadlıq Radiosuna bildirib ki, partiyanın oktyabrın 12-sində keçirilən toplantısında seçkilərdə iştirak etmək məqsədə uyğun sayılıb və İsa Qəmbərin namizədliyi irəli sürülüb. İsa Qəmbər özü isə seçkilərdə qalib gələcəyinə inandığını deyir.
Seçkilərdə qalib gələcəyimə tam inanıram. Bu qələbənin gerçəkləşdiriləcəyi isə artıq bizim də cəmiyyətimizin də fəaliyyətindən asılı olan bir məsələdir. Bunun da gerçəkləşməsi üçün hər şey çalışacağıq.
İsa Qəmbər 2003-cü il prezident seçkilərində namizəd olub və rəsmi nəticələrə görə 14% səs toplayıb. Partiya isə namizədinin daha çox səs topladığını iddia edirdi. Digər müxalifət partiyaları hələ prezident seçkilərində iştiraka dair qərar verməyiblər.
İlqar Rəsul. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Amerikanın Konqres Komitəsinin erməni soyqırımı haqqında qətnaməsini pisləyir. Nazirliyin bugünkü bəyanatında deyilir ki, qətnamə səhv və qərəzlidir, regiondakı və qlobal proseslərə mənfi təsir eləyir. Azərbaycan bildirib ki, bu məsələdə Türkiyənin mövqeyini dəstəkləyir. O mənada ki, belə qərarlar qəbul olunmamışdan əvvəl Birinci Dünya müharibəsinə aid arxivlər araşdırılmalı və məsələnin detalları öyrənilməli idi. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Amerikanın Nümayəndələr Palatasını çağırıb ki, etnik lobbilərin təsiri altında olmadığı göstərmək üçün komitənin qətnaməsini təsdiqləməsin. Və Türkiyə İraqa girməyinin mümkün nəticələrini indidən gözünün qabağına alıb. Bunu Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Amerika deyir ki, Türkiyə İraqda əməliyyat keçirsə, bu bölgədəki vəziyyəti daha da gərginləşdirə bilər. Amma Ərdoğan bildirib ki, onların heç kimin məsləhətinə ehtiyacları yoxdur.
Amma biz bunları söylərkən, şimdi birilərinin kalkıb da bizə Kuzey İraqla alakalı veyahut da yapılacak bir sınır ötesi operasyonla ilgili akıl vermesine de ihtiyacımız yok. Bunu da söylüyorum.
Ankara bildirir ki, Kürt separatçıları İraqın şimalını öz dayaqlarına çeviriblər. Xəbərlərimiz bu qədər. Verilişimiz isə Elxan Nəsiblinin kontekst verilişi ilə davam edəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? İsa Qəmbər prezident seçkilərinə qatılmaq qərarını verdi. Udmağa şans varmı?
Bu qələbənin gerçəkləşdiriləcəyi isə artıq bizim də cəmiyyətimizin də fəallığından, fəaliyyətindən asılı olan bir məsələdir.
Amerika qəbələ radarından istifadəyə razı olurmu?
Kondoliza Rice Moskvaya yola düşəndə də deyib ki, Azərbaycandakı stansiyadan istifadəyə böyük maraq var.
Azərbaycanın cənub bölgəsində İranın dini ideoloji ekspansiyası doğrudan mı belə güclüdür?
Düz əvvəllər din xadimlərinin gediş gəlişi daha çox idi və necə deyirlər, şəxsən nüfuz etməyə çalışırlar, lakin bunun qarşısı alındı.
Bugün Azərbaycan Ramazanı bayram eləyir. Bayramınız mübarək. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər gələnki seçkilərdə prezidentliyə namizəd kimi iştirak eləyəcək. Azərbaycandakı seçkilər belə keçirilir. Müxalifət liderinin şansı varmı seçkiləri udmağa? Seçki demokratik olacaqmı ki, İlham Əliyevin hər hansı bir rəqibinin şansı olsun? O da maraqlıdır, hakimiyyət İsa Qəmbəri təhlükəli rəqib hesab eləyirmi? Müxalifət düşərgəsində İsa Qəmbərin namizədliyinə necə baxırlar? Bütün bu suallara Babək Bəkir cavab axtarıb.
Oktyabrın 12-sində Müsavat Partiyası Məclisi bu partiyanın başqanı İsa Qəmbərin prezident seçkilərinə namizədliyini verib. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, prezident seçkilərini udacağına indidən əmindir.
Bu qələbənin gerçəkləşdiriləcəyi isə artıq bizim də cəmiyyətimizin də fəallığından, fəaliyyətindən asılı olan bir məsələdir. Bunun da gerçəkləşməsi üçün çalışacağıq.
Bəs indiki şəraitlə, yəni indiki seçki mühiti ilə necə bilirsiniz? Mübarizə aparmaq çətin olmayacaq ki?
Şərait çox mürəkkəbdir, ancaq biz oturub gözləməklə ki, şərait yaxşılaşsın, şərait dəyişməyəcək. Ancaq biz mübarizə apardığımız təqdirdə şərait dəyişəcək və yaxşılaşacaq.
Hakim düşərgədə isə İsa Qəmbərin namizədliyindən heç də ehtiyatlanmırlar. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadə deyir ki, ötən prezident seçkilərində İsa Qəmbər səslərin təqribən 13%-ni qazanmışdı. Aydın Mirzazadənin fikrincə, indi İsa Qəmbər heç o qədər də səs qazanmaq gücündə deyil.
Belə də isə bugün iqtidar namizədi üçün ehtiyat edəcəyi hər hansı bir namizəd yoxdur. Düzdür, hər birindən biz rəqib kimi baxırıq. Ancaq bununla belə 4 ildə görülən böyüklər bizim namizədimiz xeyirli işləyəcəyini və seçkilərdə udacağımızı düşünürük.
Tək hakim düşərgədə yox, elə müxalifətin öz içində də İsa Qəmbərin qələbəsinə şübhələr böyükdür. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Müsavat Partiyasının bu qərarını tələsik addım kimi dəyərləndirir. Əli Kərimli yada salır ki, hazırki mərhələdə Azərbaycan hökuməti ilə Venesiya Komissiyası seçki məcəlləsi ətrafında danışıqlar aparır. Onun fikrincə belə bir şəraitdə tələsməklə həm beynəlxalq qurumlara, həm də Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiqlər imkanı məhdudlaşır. Əli Kərimlinin sözlərinə görə tələsik namizəd verməkdənsə beynəlxalq qurumları inandırmaq olardı ki, seçki məcəlləsi dəyişdirilməsə İlham Əliyevə qarşı heç bir ciddi rəqib seçkidə iştirak etməyəcək.
Biz ümumiyyətlə hesab edirik ki, nə İsa Qəmbərin, nə heç kimin ümumiyyətlə bu şərtlər daxilində şansından danışmaq düzgün deyil, çünki seçki olmayacaq, seçki tamaşası olacaq.
Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu da deyir ki, indiki seçki mühitində tək İsa Qəmbərin yox, müxalif düşərgənin istənilən namizədinin qələbə çalma şansı çox aşağıdır. Ancaq Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə müxalifətin problemi tək hazırki seçki mühiti ilə bağlı deyil. Onun fikrincə, müxalif düşərgənin problemlərindən biri də dəfələrlə, məğlubiyyətlə üzləşmiş ənənəvi namizədlərdən əl çəkə bilməmələridir. Hər halda Azərbaycanda prezident seçkilərinə təqribən bir il qalıb və Müsavat Partiyasından başqa Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının da artıq namizədi məlumdur. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası da 4 il əvvəl olduğu kimi indiki prezident İlham Əliyevi müdafiədir.
Babək Bəkir, seçkidə iştirak yəqin ki, seçkinin demokratikliyinə olmasa da, seçki prosesinin demokratikləşməsinə yəqin ki, gətirir. Baykot ya iştirak, İsa Qəmbər bu suala iştirak cavabını verdi. Kontekst proqramımız davam edir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bir ay əvvəl Qəbələ radiolokasiya stansiyasına baxan Amerikalı ekspertlər heç nə demədilər ki, bu Amerika və Rusiyanın müdafiə və xarici işlər nazirlərinin görüşündə deyiləcək. Həmin görüş bugün Moskvada olub. Amerika Qəbələ radarından istifadəyə razı olurmu? Təbii ki, bu Azərbaycanın marağında olan məsələdir. Bununla Azərbaycan böyük dövlətlərin təhlükəsizlik sisteminə qoşulmuş olur. Siyasi çəkisi artır. Moskva görüşünün nəticələrindən Ruzanna Rəşidqızı danışacaq.
Moskva görüşündə razılıq olmadı. Nəticə budur ki, təkcə Qəbələ Amerikaya lazım deyil. Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdikov deyib ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyası Vladimir Putinin dediyi kimi lazımi missiyaları yerinə yetirməyə hazırdır. Bunu Qəbələdə olan Amerikalılar da görüblər və Amerika istəsə Rusiya Qəbələdəki stansiyanı müasirləşdirməyə hazırdır. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, Azərbaycanda olan ekspertlərin rəyi ilə tam tanış deyil, amma məlumata görə Qəbələdəki radarın çoxlu faydalı funksiyaları var. Ancaq Qəbələ radiolokasiya stansiyası Avropada yerləşdiriləcək raketdən müdafiə sisteminin işini görə bilməz. Yəni Amerika Avropada raketdən müdafiə sistemi planından imtina eləmir və Rusiya Amerikaya cavab addım atmalı olduğunu deyir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov, Condoleezza Rice və Robert Gates-ə görüşdən sonra deyib ki, Amerika Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratsa, Rusiya təhlükənin qarşısını almaq üçün tədbir görməli olacaq. Moskva görüşünün gərgin olacağı əvvəldən məlum idi. Çünki Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Moskvaya yola düşəndə də deyib ki, Azərbaycandakı stansiyadan istifadəyə böyük maraq var. Amma Amerika, Çexiya və Polşada raketdən müdafiə sistemi yaratmaq planından imtina eləmək niyyətində deyil. Rusiya isə bu planın reallaşmasına imkan vermək fikrində deyil və planın ləğvini istəyir. Bugün Putin Rice-la Gates-i 40 dəqiqə gözlədəndən sonra görüşə kəskin monoloqla başlayıb deyib, Rusiya Avropada adi silahlara nəzarət haqqında razılaşmadan çıxa bilər. Raketdən müdafiə sistemindən danışanda deyib ki, o ümid edir ki, Amerika planını reallaşdırmağa tələsməyəcək.
Уверен, что была уже и будет возможность поговорить с коллегами.
Əminəm ki, həmkarlarınızla raketdən müdafiə problemlərindən danışmaq imkanlarınız olub və olacaq. Mən bildiyimə görə əməkdaşlığımızın inkişafı barədə sizin öz fikriniz var. Yeganə vurğulamaq istədiyim şey odur ki, ümid eləyirik ki, bu çətin danışıqlarda siz Şərqi Avropa ölkələri ilə əvvəlki razılaşmalarınızın üstünə düşməyəcəksiniz.
Putin deyib ki, Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmaqla Vaşinqton Moskva ilə münasibətlərini korlaya bilər. Amma danışıqlardan sonra Sergey Lavrovun dediyinə görə Amerika Rusiyaya başqa variant təklif edib və Moskva təklifi götür-qoy eləyəcək. Robert Gates deyir ki, Amerika raketdən müdafiə sistemi məsələsini hələ ki açıq saxlamaq qərarına gəlib. Condoleezza Rice də bildirir ki, onların Avropada raketdən müdafiə sistemi planı qüvvədə qalacaq, amma bundan sonra Rusiyanın narahatlığı da nəzərə alınacaq. Birləşmiş Ştatlar deyir ki, Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmaqla İran Şimali Koreya təhlükəsinin qarşısını almaq istəyir. Rusiya bu sistemin əleyhinə də əvəzində Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birgə istifadəni təklif edir. Tərəflər danışıqları yaxın 6 ay ərzində davam eləmək niyyətindədirlər.
Ruzanna Rəşidqızı, Amerikanın qurmaq istədiyi raketlərdən müdafiə qalxanı İrandan qorunmaq üçündür. Ancaq İranın silahı təkcə raketdirmi? Azərbaycanın şimalında vəhabilər güclənirsə, belə fikir var ki, Azərbaycanın cənub bölgəsində də İranın nüfuzunda və ya İrana meyilli dini qruplar güclənir. Bu doğrudan da belədirmi? Azərbaycan bunun qabağına hansı ideoloji qalxanı qoya bilir?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azərbaycanın cənub bölgəsində İranın dini ideoloji ekspansiyası güclüdürmü və yaxud buna yerli zəmin varmı, varsa nədədir? Azərbaycan MTN-in əks fəallığından başqa bu dini ekspansiya qarşısına nəsə qoya bilirmi? Müxbirimiz Ekim Məmmədov Lənkəranda olub.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Məscidimiz artıq 140 yaşı bu il tamam olur. Qədim məsciddir, şəhərin mərkəzində yerləşir. Lənkəran şəhər Böyük Bazar məscidi. Şəhərin özündə 5 məscid var. Onların 3-ü yeni, yəni müstəqillik dövründə tikilmişdir. Amma o 2 əsas kiçik bazar və Böyük Bazar məscidi isə artıq 150-140 ilə yaxındır ki, bina var.
Danışan Hacı Qəni Axundludur. Lənkərandakı Böyük Bazar məscidinin imamı, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin cənub bölgəsi üzrə nümayəndəsi. Lənkərandakı dini durum İrana yaxınlığın, İran təsirinin buradakı dini icmalarda hiss olunub olunmamasından danışırdıq. Hacı Qəni tam əminliyi ilə deyir ki, burada indi Bakı İslam Universitetinin filialından və 93-cü ildə Qafqaz Müsəlmanlar Ruhani İdarəsinin nəzdində yaradılan Abbasiyyə mədrəsəsindən başqa dini təhsil ocağı yoxdur da. Amma 90-cı illərin əvvəllərində İranla sərhədlər açılandan sonra bəzi adamların İrana geri dini təhsil alması ya İrandan gələnlərin burada dini təhsil verməsi halları olub. Amma bugün İranla hər hansı bağlılığı olan adamların nə məscidlərdə, nə də dini icmalarda fəaliyyətinə yol verilmir və ümumiyyətlə buna ehtiyac da yoxdur. Hacı Qəni Axundov.
Biz İslamı heç bir ölkədən öyrənmirik. Bizim ehtiyacımız da yoxdur. Məsələn, bizim mədrəsələrdə və ali təhsil ocaqlarında İranlı yoxdur. Niyə? Ona görə ki, bizdə əvvəldən ruhanilərimiz olub, savadlarımız olub, onların yetişdirmələri biz bu gün varıqsa, bugün xarici dövlətlərin müəllimlərinə ehtiyacımız yox. Biz artıq burada yetişmişik.
Əslində, eyni şey ilə Lənkəranın dövlət strukturlarının nümayəndələri də deyirdilər. Məsələn, İcra Hökumətinin İctimai Siyasi Təşkilatlarla İş Şöbəsindən Əlimardan Əliyev də eyni fikirlər təkrarlayırdı. Amma, məsələn, şəhərdəki qeyri-dövlət qurumlarının, məsələn, müxalifət partiyalarının nümayəndələri başqa cür düşünürdü. Müsavat Partiyası Lənkəran Şəhər Təşkilatının sədri Yadigar Sadıqov.
Müstəqillikdən artıq 16 il keçməsinə baxmayaraq, təəssüf ki, hakimiyyətin apardığı siyasət nəticəsində insanlar bu demokratiyanın və sekulyar dövlət quruluşunun müsbət tərəflərini görmədiklərini görə, keçkədə daha çox təbiidir ki, insan həmişə çıxış yolu axtarır və İranın səsinə qulaq verənlər daha çox olur.
Yadigar Sadıqovun sözlərinə görə, əslində bölgədə hakimiyyət çox çalışsa da, yenə də İran təbiqat yollarının hamısının qarşısını ala bilmir. Məsələn, İranın bir neçə telekanalı sərbəst şəkildə elə Lənkəranda yayımlana bilir və burada yayılan verilişlərin çoxu Azərbaycan dilində olur. Məhz bu bölgənin əhalisinə ünvanlanır və İrandakı dini rejimin təbliği ilə məşğul olur. Müsavat Partiyasının Lənkəran Şəhər Təşkilatından Yadigar Sadıqov eyni təbliğatın dini ədəbiyyatlar vasitəsilə də aparıldığını deyir.
Lənkəran mağazalarında, kitab mağazalarında dini kitab mağazaları var. Orada satılan kitabların böyük əksəriyyəti İranda çap olunmuş və əsasən Şimali Azərbaycan üçün nəzərdə tutulmuş kitablardır. Bir də daha çox həmin bu kitablar vasitəsilə təsir etməyə çalışırlar.
İran Azərbaycanın cənubunda, məsələn, Lənkəranda hansısa yolla təbliğat aparır ya yox suallarını Lənkərandakı dövlət qurumları bir mənalı şəkildə cavablandırmırlar. Amma İcra Hökumətinin İctimai Siyasi Təşkilatlarla İş Şöbəsindən Əlimardan Əliyev Lənkəranda hər hansı İrandan gələn misyonerin fəaliyyətinin mümkün olmadığını deyir.
Bir mənalı şəkildə mən sizi əmin edirəm ki, əgər heç olmasa bir nəfər İranın din xadimi hər hansı məscidimizdə fəaliyyətə başladığı dəqiqədə mən başda olmaqla və mənim mənə tabi olan struktur birbaşa olaraq bir mexanizm kimi işə düşməlidir və biz o nümayəndənin fəaliyyətini bir qeyri-qanuni və yaxud qanunsuz misyoner təşkilatının fəaliyyəti kimi o dəqiqə nəzarətə götürüb onun qarşısını almalıyıq.
Əslində İran dini misyonerlərinin bölgəyə gəlib təbliğat aparması ilə bağlı Lənkəran rəsmilərinin dedikləri ilə elə müxalifətin nümayəndəsi Yadigar Sadıqov da razılaşır.
Düz əvvəllər din xadimlərinin gediş-gəlişi daha çox idi və necə deyərlər, şəxsən nüfuz etməyə çalışırdı, lakin bunun qarşısı alındı. İndi belə şeyxlüsanların, ayətullaların və s. Lənkəranın gedib gəlməsinə son illərdə mələs gəlməmiş.
Və bir neçə sözlə, çoxluğu şiə məzhəbinə aid olan Lənkəranda İslamın digər cərəyanlarının yayılması məsələsi ilə bağlı qeyd edeyim. Həm rəsmilər, həm də ruhanilər Lənkəran məscidlərinin heç bir ayrı seçkiliyi qoyulmadan həm sünni, həm də şiələrin üzünə açıq olduğunu deyirlər. Amma məsələn, sələfli, başqa sözlə, cəmatın vəhabili adlandırdığı cərəyanın burada tərəfdarlarının olub-olmaması məsələsinə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Lənkəran üzrə nümayəndəsi Həci Qəni belə cavab verdi. Və əslində onun cavabında Lənkərandakı dini qurumlarla dövlət idarələrinin kənar təsirlərə qarşı necə mübarizə apardığı da açıq aydın görünürdü.
Bu sələfili ilə bağlı 2003-cü ildə bizim öz kəndimizdə hardasa belə bir tendensiya yaranmaq təhlükəsi var idi. Müəyyən gənclər var idi. Onlara da biz rəsmi şəkildə marif nöqtəyi nəzərindən əvvəl dialoglara, danışıqlara xüsusi olaraq məclislər qurduq kənddə, axsaqqalları dəvət elədik, cəmatı və bir neçə alimi dövlət orqanlarından bir neçə nəfər dəvət elədik ki, amma bizim hadisəmizdə qulaq assınlar ki, biz necə söhbətlər edirik və yola gələnlər yola gəldilər, yola gəlməyənləri də dövlət orqanlarına rəsmi şəkildə müraciət etdik. Bir müddətdən sonra onlar tədrizlə demək olar ki, bizdə bugün bu məsələ bizim bölgəmizdə sıfıra endirilib.
Cənub bölgəsindən Həkim Məmmədovun hazırladığı reportajı dinlədiniz. Aydındır ki, dini siyasi vasitəyə çevirməklə və çevirənlərlə mübarizə ilə sırf inam arasında böyük fərq var və bugün Azərbaycan bir müsəlman ölkəsi kimi öz müqəddəs Ramazan bayramını qeyd edir. Bu münasibətlə bütün dinləyicilərimizi təbrik edirik. Bakı Ramazanı necə qeyd edir?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Məlum olduğu kimi Quran Məhəmməd Peyğəmbərə məhz Ramazan ayında verilib. Bu ay mənəvi təmizlənmə, öz hərəkətlərinə görə daha ciddi məsuliyyət və xeyirxahlıq ayıdır. Müxbirimiz Agün Muradxanlı Bakıda Ramazanı necə bayram etmələrindən danışacaq.
Oktyabrın 11 axşam saatlarında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi artıq Ramazan ayının başa çatdığı və oktyabrın 12-sində ölkənin ən böyük məscidi hesab olunan Təzəpir məscidində bayram namazı qılınacağı haqda xəbər yaydı. Bunun ardınca rəsmi kanallar dövlət başçısı İlham Əliyevin Ramazan bayramı münasibətilə xalqa təbrikini səsləndirdi və gələn çərşənbə axşamına qədər Azərbaycanda bayram günlərinin davam edəcəyini bildirdi. Sentyabrın 12-sində səhər saat 9-da Əjdərbəy, saat 10-da isə Təzəpir məscidlərində bayram namazı qılındı. Təzəpir məscidinin axundu Hacı Faiz deyir ki, bu il bayram namazında iştirak edənlərin sayı ötən ilkindən çox olub.
Yəni, mescid doldu, boşaldı, 4 dəfə namaz qıldı burada, yəni bayram namazını ki, hamı cəmaat iştirak edə bilsin cəmaat namazında.
Son 10 ildə cümə günləri cəmaat namazını Təzəpir məscidində qılan Sərdar Məmmədli də bu ilki bayramda məscidə böyük axın olduğunu deyir.
Bu ilə çox möhkəm, belə yaxşı keçdi bayram.
Ramazan bayramı ilə bağlı oktyabrın 12-sində səhər saatlarında Bakı polisi gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Əraziyə nəzarət edən polislərdən öyrəndik ki, səhərdən başlayaraq bir neçə saat boyu məscidlərdə böyük izdiham yaşansa da, asayişlə bağlı hər hansı problem yaranmayıb. İslam dininin qaydalarına görə hər bir müsəlman Ramazan bayramında fitrə verməlidir. Axund deyir ki, fitrənin əsas məqsədi bayram günü heç bir müsəlman süfrəsinin boş qalmamasıdır.
3 kilogram miqdarında ya buğda, ya arpa, ya kişmiş, xurma və bu kimi şeylərin ya özünü və yaxud onun pulunu adam başına. Biz hesabladıq bunu təqribən ən azı minimal bunun belə deyək, məbləği 1 Azərbaycan manatına bərabər əlir.
Bayram tədbirlərinin Nardaranda necə qeyd olunduğunu öyrənmək üçün oraya yollandıq. İraqın Kərbəla şəhərindəki İmam Hüseyin Məscid kompleksinin Nardarandakı oxşarı Nardaran pirində Azərbaycanın hər yerindən gələn ziyarətçilər gördük. Dindarlardan bayram tədbirləri ilə bağlı soruşanda bəlli oldu ki, Nardaran cəmatı hələ ay görünmədiyi üçün Ramazan ayını bitmiş saymır.
Allah tamam bu ay görsəndim. Baxılıb da dünəndən baxılır axşamdan ta bu gün də hava da xoşdur. Dumanlı olsa da.
Dindarlar dedilər ki, dünən axşamdan başlayaraq bütün müsəlman ölkələrində baş verənlər izləyirlər və indiyə qədər heç bir ölkədə Ramazanın başa çatması ilə bağlı fətva verilməyib.
Harada bayram var? Azərbaycanın başı.
Həmsöhbət olduğumuz nardaranlılar onların müştəhidləri Ramazan ayı ilə bağlı fətva vermədiyindən bu gündə oruclarını pozmadıqlarını deyirlər. Müştəhidlərinin kim olduğunu soruşanda cavab verdilər ki,
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrəti Ayətullah Üzma, Hədisə Gidəli Xaminəyə ağa, o bizim rəhbərimizdir. Onun fitvası olmadan biz orucumuzu sındırmırıq.
Burada bütün Ramazan ayı boyunca İrandan gəlmiş Hacı Fazil Mələndi məsciddə möizələr oxuyub. Dindarlar bir neçə dəqiqədən sonra onun növbəti möizəni başa vuracağını dedilər. Gözlədik. İzdihamla bərabər məsciddən çıxan Mələndiyə yaxınlaşıb bir neçə sual vermək istədiyimizi dedik. Etiraz etmədi. Ramazan ayının hər bir müsəlman üçün olduqca müqəddəs olduğunu deyən Mələndi, Nardaran əhlinin dinə bağlılığından xüsusi ehtiramla danışdı. O, terroru İslamla bağlayan qüvvələrin gerçək İslamdan xəbərsiz olduqlarını da söylədi.
Bu adamlar məntiq əhli deyirlər və illə o iki İslamın sözü var, İslamın mətləbi var, nə terror bazlığıdır, terror İslamın arazında var. Olar düşmənlərin sözləridir.
İranın klerikal rejiminin Nardaran kəndinə təsirinə gəlincə, həm Nardaranlılar, həm də Mələndi belə fikirləri qəbul etmirlər.
Azərbaycan, İran, bunlar qədimlər ikisi bir qardaşdır.
Nəinki Nardaranı, Azərbaycanı istəməyən insanlardır sözü deyən, bizi İrana bağlayırlar.
Nardaran cəmatı bayram namazını sabah, oktyabrın 13-ü saat 10-da qılacaq.
Aygün Muradxanlı, Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı tutulan jurnalistləri Ramazan bayramı münasibəti ilə azad etməyə çağırıb, çünki bu bayram xeyirxahlıq bayramıdır. Beynəlxalq aləmə keçək, Nobel sülh mükafatını bugün qlobal iqlim dəyişikliyi problemini qaldırmaqda və bununla mübarizədə böyük xidmətləri olan Al Gore aldı. O, 179 namizədə qalib gəldi.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Nobel sülh mükafatı bugün Amerikanın keçmiş vitse prezidenti, indiki prezident Bush'un vaxtı ilə seçkilərdə rəqibi olan Al Gore-a verildi və deyildi ki, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə bəlkə də dünyada heç bir şəxs Gore qədər iş görməyib. Al Gore bu mükafatı şərikli alır BMT-nin Hökumətlərarası Xüsusi Şurasından qrupu ilə birlikdə. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Nobel Komitəsinin sədri Ole Dambolt Mjøs Norveçin paytaxtı Oslo şəhərində keçirilən təqdim etmə mərasimini açaraq deyib,
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize
Norveçin Nobel Komitəsi insan fəaliyyətlərinin nəticəsi olan iqlim dəyişməsi haqqında elmin inkişafı və yayılması işində böyük töhfələri və belə dəyişikliyin qarşısı alınması məqsədi ilə fondlar təsis etdiklərinə görə 2007-ci ilin sülh Nobel mükafatını BMT-nin iqlimin dəyişməsi üzrə Hökumətlər Arası Komissiyası və Albert Gore arasında bərabər bölüşdürməyə qərar alıb. Komitənin təqdimatında Al Gore iqlimin dəyişməsi ilə əlaqədar zəruri mübarizə tədbirləri haqqda bütün dünyada anlayışın genişləndirilməsi işində ən çox töhfəsi olan şəxs adlandırılıb. Həmçinin BMT-nin Hökumətlər Arası Komissiyası da insan fəaliyyəti ilə qlobal istiləşmə arasında olan əlaqə barədə geniş və son dərəcə məlumatlı konsensus yaradan qurum kimi alqışlanıb. Komitənin təqdimatında həmçinin hər iki qalibin son illərdə sadə dildə qlobal istiləşmə adlanan iqlim dəyişməsi mövzusu ətrafında yüksək səviyyəli siyasi müzakirələr təşkil etmək səyləri layiqincə qiymətləndirilib. 59 yaşlı Al Gore Bill Clintonun prezidentlik dövründə vitse prezident vəzifəsində xalqına xidmət edib və George Bush'un qələbəsi ilə nəticələnən 2000-ci ilin prezident seçkisində uğursuz namizəd olub. O vaxtdan başlayaraq Al Gore vaxtının əksər hissəsini iqlimin dəyişməsi və bunun insan fəaliyyəti ilə əlaqəsi mövzusunda mühazirələrlə çıxış edir və onların toplusu əsasında çəkilən Xoşa gəlməz həqiqət adlı film ötən il ekranlara çıxaraq Birləşmiş Ştatlarda yaradılan ən yaxşı sənədli film kimi Oscar mükafatına layiq bilinib. 1988-ci ildə yaradılan iqlimin dəyişməsi üzrə BMT-nin Hökumətlərarası Komitəsi ötən ilin iqlimin dəyişməsi üzrə hazırladığı tədqiqatı ilə bütün dünyanın diqqətini cəlb etmiş olub. Fevral ayında çıxan həmin hesabatda qlobal istiləşmənin danılmaz təzahür olduğu deyilib, eyniliklə insan fəaliyyətləri ona və yüksək ehtimalla 1950-ci ildən bu yana baş verən temperatur yüksəlmələrinə başlıca səbəb olaraq göstərilib. 40 ölkədən olan 600-ə yaxın tədqiqatçı alimi özündə birləşdirən komissiya xəbərdarlıq edib ki, qlobal istiləşməyə aparan konkret insan fəaliyyətləri tezliklə müəyyənləşdirilməli və dayandırılmalıdır. Əks təqdirdə isə növbəti 100 illikdə planetimizin iqlimi ta 6,4 dərəcəyə kimi istiləşə bilər. Bu il Nobel sülh mükafatı uğrunda 181 namizəd yarışıb. Ən mümkün namizədlər arasında adı çəkilən Kanadalı ekologiya alimi Sheila Watt-Clotier, dünyanın soyuq regionlarında yaşayan insanlara iqlim dəyişməsinin təsiri üzrə tədqiqatları ilə elm aləmində özünə ad qazanıb. Həmçinin keçmiş Finlandiya prezidenti Martti Ahtisaari, Kosova və başqa münaqişələrin həlli işində böyük töhfələri üstündə sülh mükafatına namizədliyə layiq bilinib. Həmçinin bu ilki sülh mükafatı müsabiqəsində Vietnamlı rahib Tich Quan Do və Çeçen müharibəsi qurbanlarını təmsil edən Rusiyalı hüquq müdafiə fəalı Lidiya Yusupova iştirak edib.
Röşən Rahiboğlu və nəhayət sonda Durna Səfərlinin və Vüsalə Əlibəylinin birgə hazırladığı bir reportaja qulaq asaq. Onlar maraqlanıblar ki, Bakıda heykəllərə necə qulluq eləyirlər?
Qoyublarsa heykəli, təmizləsələr yaşlıqda sir sifətini. Yəni ki, heykəllər Azərbaycanda əsasən quşların tualeti kimi tanınır. Bilmiyorum, quşların da xobbisidir nədir? Harada heykəl tuturlar, gedirir, onun başına otururlar.
Avtomobil kimi düşünənlərin sayı Bakıda kifayət qədərdir. Elə biz də 100 dəfə eşitməkdənsə, bir dəfə görmək yaxışdır deyib, üst tutduq heykəllərin dayandığı parklara. Əvvəlcə yazıcı Cəfər Cabbarlını ziyarət etdik. heykəlin dörd tərəfinə vurulmuş elanlarla tanış olduq. Şair Səməd Vurğunun heykəlinin aqibətini isə sorğu keçirdiyimiz müsahiblər daha aydın ifadə etdilər. Həmsöhbətlərimiz sizin üçün Bakının ən çirkli və ən təmiz heykəllərinin adını da açıqlayar.
Ən çirkli heykəl Səməd Vurğunun heykəlidir, ən təmizdir ulu öndərimizin heykəlidir.
Valla mənə məşə rəhmətli Səməd Vurğunun heykəlinə baxıram ki, qarğalar onun başını nə günə salıb, üstünü nə günə salıbdır, bir dəfə yuyub təmizlədilər. Ondan başqa da şəhər içində bu Nizaminin heykəlidir. Demək olar ki, qulluq yox.
Ən yaxşı qulluq var bu Heydər Əliyevin heykəli. Bura Euro remontdur.
O olmalıdır.
O birisilərin hansına qulluq var ki, heysan?
Deyirəm də, mən də deyirəm ki, indi buna da qulluq olmasa bu böyük günahdır.
Səməd Vurğun, tikilib dəvdə baxın da, ən təmizim görməmişəm.
Ancaq quşların baş çəkdiyi heykəllərin natəmizliyinə bakılılar belə irad bildirdilər.
Mən düşünürəm ki, şəhərimizin küçələri hər gün yuyulduğu kimi, əgər heykəllərimiz də yuyulsa, yəni şəhərdə olan heykəllər daha yaxşı olardı.
O heykəllər gündə yuyulmalıdır, təmizlənməlidir, heykəllərə baxılmır.
Zaman-zaman təmizlənməlidir.
Heykəl? Yox, nə yiyorsun? Heykəl canlıdır, heç ona xidmət göstərsin. Onda önce təmizləmək olar, quş neysə eləyəndə ora.
Əlbəttə ki, bəs nə? Əlbəttə ki, mütləq təmizlənməlidir, baxılmalıdır. Hamısı bizim mədəniyyətimizdir.
Bizə baxılır heykəllərə.
O qədər yox.
Elə ciddilik görməmişəm. Mənfi də elə bir münasibət nəsə.
Parkda dolaşarkən qarşımıza heykəl təmizliyinə nəzarət edən də çıxdı. Onun sözlərinə görə heykəllərin təmizlənmə müddəti havanın çirklənməsindən asılıdır. Normal müddət isə ayda 1-2 dəfədir. Həmsöhbətlərimizin heykəllərin çirkli olmasından şikayətləndiyi bir vaxtda heykəl təmizləyən müsahibimiz isə bu məsələnin həlli üçün öz təklifini verdi.
Almışıq, özümüz texnika nasos almışıq. Kimikat qatırıq, paraşok, şampundur. Mənim fikrimcə belədir ki, olardı ki, şəhərdə bir idarə yaradılsın. İmini heykəllərə qulluq eləmək üçün. Çünki bunlar çox hündürdür. Məsələn, bunlara xüsusi texnika lazımdır. Texnikasız bunları qulluq eləmək çox qeyri-mümkündür.
Heykəltəraş Ömər Eldarov deyir ki, heykəllər əsasən suyla yuyulmalıdır. Əgər quşlar heykəli körlüyübsa, bunun da çıxış yolu var.
Yumaq, su ilə yumaq. Quş su ilə yəqvət biraz sabun kimi paraşok ola bilər. Dəmir yox, belə şotka ilə o ayaqqabı şotka ilə toz yumaq, ondan başqa. Mən bilə heç nə lazım deyil. Xarab olacaq.
Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamentindən bildirdilər ki, heykəllər hansı rayondadırsa, həmin rayonun icra hakimiyyəti də onların təmizlənməsinə baxır. Cəfər Cəbbarlı, Üzeyir Hacıbəyov, Səməd Vurğunun abidələrinin yerləşdiyi Nəsimi rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, bu günlərdə heykəllərin ətrafında abadlıq işləri aparılıb, yəqin onda yuyulub. Nəsimi rayonu Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin dediyi isə bu oldu ki, bağlara hansı qurum baxırsa, içindəki heykəllər yumaq da onun işidir. Birliyin tərkibində isə heykəl yuyan ştat yoxdur. Hə, heykəllərin yulması aydın məsələdir. Bunu sakinlər də, üst tutduğumuz qurumlar da təsdiqləyir. Amma kim yumaldır, bax bunu heç kim bilmir.
Durna Səfərlinin və Vüsalə Əlibəlinin birgə hazırladığı reportajı dinlədiniz ki, Bakıda heykəllərə necə qulluq edirlər. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportajlar rubrikasından davam edəcək. Sevinç Hüseynzadə hazırlayıb bugünkü xüsusi reportajı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə xüsusi reportajlardır. Bu dəfə verilişi mən aparam, Sevinç Hüseynzadə. Bakıda 16 mərtəbəli binanın uçması bəzi adamlarda müəyyən mənada yeni tikililərə qarşı inamsızlıq yaratdı. İnamsızlığın nəticəsi olaraq yeni binalarda mənzil almağı düşünənlər dayanıb qərarlarını bir daha safçürük eləməli olublar. Bəziləri isə Göydələndəki evini satmaq istəyir, amma evinə müştəri tapa bilmir. Bu günlərdə Milli Məclis də yeni tikililərin təhlükəsizliyi ilə bağlı qanunda dəyişiklik eləyib. Qanuna görə bundan sonra vəzifəli şəxslər yalnız tikintidə baş vermiş qəzaya görə yox, həm də işçilərin həyatına yaranmış təhlükəyə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq. Amma bu qərar nə dərəcədə effektli olacaq? Ülkə Rakif qızının reportajını dinləyək.
Bilmirəm, nə tərliyim, köçməyə də qorxuram, satmağa da kimə deyirəm, deyir, yoluna vastroka istəmirəm.
Kəmalə xanım deyir ki, 2 ay öncə Bakıda tikilməkdə olan bina uçandan sonra yeni tikilən binada ev almaqına peşman olub. Bir aydır ki, mənzilini satmaq üçün elan yaysa da hələ də müştəri tapa bilməyib. Nazirlər Kabineti isə əhalidə bu narahatçılığa son qoymaq və yeni tikilən binaların keyfiyyətini yoxlamaq məqsədi ilə yeni qaydalar təsdiqləyib. Bu sənədə əsasən Fövqəladə Hallar Nazirliyi sənədləri qaydasında olmayan və nəzərdə tutulan tikinti qaydalarını pozan şirkətlərin işini dayandıra bilər. Nazirliyin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyi tikinti şirkətlərinin müəyyən edilmiş normalara uyğun işləyib-işlənməməsini aydınlaşdırmaq üçün komissiyada yarada bilər. Agentliyin hüququ var ki, komissiyanın haqqında mənfi rəy verdiyi binada tikintinin dayandırılması barədə məhkəmə qarşısında iddia qaldırsın. Qarşı tərəf həmin iddiadan şikayət versə belə qərar icra olunur, yəni binada iş dayandırılır. Bəs görürsən, tikinti şirkətlərinin bu yeni qaydalara münasibəti necədir? Bakıdakı tikinti şirkətlərinin birində çalışan, adının çəkilməsini istəməyən həmsöhbətim deyir ki, bundan əvvəl də komissiya adı ilə yoxlanışı gələnlər olub, amma özlərinin də tikinti norma və qaydalarından xəbərləri olmaya.
Bunlar hamısı boş şeylərdir. Gəlmişdilər də komissiyaya, yoxlanılmışdı hər şey. Bir şeydən başları çıxmır, yalanla hələ gəlirlər, boş pul tələsidir.
Komissiyanın üzvləri siyahısına kimlərin daxil olduğundan xəbərdar olan ekspert Qubad İbadoğlu isə deyir ki, onların hər birinin ya şəxsi tikinti şirkəti var, ya da hansısa şirkətə himayədarlıq edirlər. Belə olan halda isə heç bir obyektiv qərardan söhbət gedə bilməz. Ekspertin fikrincə bu komissiya sadəcə üzvlərinə imkan yaradacaq ki, burada təmsil olunmayan rəqiblərini sıxışdırsınlar. Qubad İbadoğlunun fikrincə dövlətin tikinti sahəsinə nəzarəti həyata keçirməsi vacibdir. Amma rəy verməli olan komissiya yerli məmurlardan yox, bu sahədə beynəlxalq nüfuza malik hamının etimad göstərdiyi təşkilatlardan təşkil olunmalıdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən isə məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Amma tikinti sahəsində mövcud vəziyyət Milli Məclisin də əsas müzakirə mövzusu olub. Nəticədə tikinti sahəsində məsuliyyətin gücləndirilməsi məqsədi ilə Mülki və Cinayət Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər təsdiqlənib. Məcəlləyə görə bundan sonra vəzifəli şəxslər tikintidə baş vermiş qəzaya görə yox, həm də işçilərin həyatına yaranmış təhlükəyə görə də məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Qanunsuz tikililərə göz yuman məmurları isə 3 il azadlıqdan məhrum olma cəzası gözləyir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Keçmişdən də belə olub ki, bir mübahisə yaxud münaqişə yarananda məsələnin həll olunması üçün qazlar olub. Qazlarsa həm kəndlinin torpaq, həm ərzaq bölgüsünə qərar verib, kiminin bir malı itən də oğrunu tapıb cəzalandırıb. Amma qazının verdiyi qərar nə dərəcədə düzgün olub, adi kəndlini necə qane eləyib, bu başqa məsələ. Bütün bunlara baxmayaraq qazı, daha sonra məhkəmələr, hakimlər daim ədalət, düzgünlük simvolu kimi tanınıb. Amma indi ədalət axtarışı ilə bu orqana müraciət edənlər burada nəinki günahkarın cəzalanmasına nail olur, bəzi hallarda hətta özləri də günahkar çıxarılır. Nəticədə məhkəmənin ədalətinə inam azalır, cinayətlərin sayı isə artır. Şahnaz Bəylərqızının reportajı da məhkəmələr barəsindədir.
Astaranın Ərcivan kəndindən olan Allahverdi Xəlilov danışır ki, oğlu Cavad anlaşılmazlıq üzündən həbs edilib. Sonra da müstəntiq telefon oğurluğu məsələsini böyüdüb, Astaradan Bakıya ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə göndərib.
Ən yüngül məsələdir. Bu lazım deyil, bu belə yerlərə göndərmək. Belə bir maddə veriblər ki, 4 ildən 8 ilə.
Yəni telefon oğurluğunda
ittiham. O qaçıb, cibindən düşüb. O götürüb verir bunu gələndə onu. Heç nə istəyir, göndərir, ağır cinayət, heç nə istəyir.
Allahverdi Xəlilovun dediyinə görə müstəntiq ondan 200 dollar alıb ki, işi qurtaracaq. O da imkansızlıqdan heç vəkil də tutmayıb.
Nə olar olardı, qalıb Allaha. Mən bu tarafından sonra mən gedirəm prezidentin qabuğuna, nə lazımdır, orada deyəcəyim onu. Mənim bir dənə ümidim prezidentə qalıbmışım. Məhkəməyə yox.
Elə həmin ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin qarşısında söhbətləşdiyim Səmayə xala da məhkəmənin ədalətinə inanmır. Deyir ki, 4 il əvvəl məhkəmə onu öz evindən zorla çıxardıb. İndi də oğlunu qanunsuz həbs eləyiblər.
Məhkəmə nə vurur mənə dedi, get evi sat, gətir pulunu ver, işi bağlayıb. O da məhkəmə. Mən qaldım dedik, dörd oğlunla bayırdı küçədə. Mən kimə deyim sözümü? Mənim sözümü eşidən olacaq.
Azərbaycanda məhkəmə binalarının, xüsusən də müxtəlif instansiya məhkəmələrinin qarşısında dayananları iki qrupa bölmək olar. Ədalət mühakiməsinə ümidini tamam üzənlər və bir də haqq nazilər, amma üzülməz deyə inananlar. Şəfi Axundov ikincilərdəndir, yəni inananlardandır. Danışır ki, əmsi oğlunu şəhərliyib həbs eləyiblər və bugün məhkəmənin birinci günüdür, hələ ki, proses isə qaydasında gedir. Şikayəti də yoxdur.
Olmalıdır, yaxşı, yaxşı olmalıdır.
Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev də Azərpress İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində etiraf eləyib ki, vətəndaşda məhkəməyə inamsızlıq yaranıb. Onlar məhkəmə sisteminə cəza yeri kimi yanaşırlar və bu təsəvvür artıq möhkəmlənib. Ramiz Rzayevə görə hakimlərin ciddi nöqsanları hüquqi nihilizmin artmasına səbəb olub. Bu yüzdən də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edənlərin sayı artır və Strasburg Məhkəməsinin Azərbaycanla bağlı çıxardığı qərarı obyektiv sayır. Amma bununla belə Ali Məhkəmənin sədri məhkəmə hüquq sistemində islahatların aparıldığını və bunun öz bəhrəsini verəcəyini də vurğulayır. ATƏT-in Bakıosun rəhbəri Xosel Luis Herrero isə Azadlıq Radiosunun bununla bağlı sualına cavabdan yayınıb. Sual isə belə olub. Azərbaycan məhkəmələrinin ən çatışmaz cəhəti nədir? Və bunun aradan qaldırılmasına mane olan siyasi iradənin olmamasıdır, yoxsa islahatların ləng getməsi? Cənab Herrero sadəcə deyib ki,
mən düşünürəm ki, problemə bir neçə aspektdən baxmaq olar. Mühüm olan odur ki, hakimlərə treyning keçirilsin. Məhkəmə hüquq sisteminin yaxşı işləməsi üçün mexanizmlər inkişaf etdirilsin.
Xosa Luis Herrero, Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumunun həmsədri İntiqam Əliyevə görə isə bugün Azərbaycan məhkəməsinin ən böyük qüsuru müstəqil olmaması, icra qurumlarının əlavəsinə çevrilməsi və korrupsiyalaşmasıdır.
Hakim korpusu müstəqil deyil, Azərbaycanda müstəqil vəkillik yoxdur. Vəkillərin böyük əksəriyyəti dəllallıqla məşğuldur. Pul alır, müştəridən aparır, hakimə verir, müstəntiqə verir və iş düzəldir. Belə situasiyada hələ də məhkəmələrə, hakimlərə sifarişlə, rüşvətlə, pulla qərar çıxartdırmaq olar.
İntiqam Əliyev deyir ki, artıq bunu rəsmlər də etiraf edirlər. Vəziyyəti dəyişmək üçün sadəcə etiraf yox, siyasi iradə lazımdır. Hakimiyyət məhkəmələri müstəqil buraxmalı, ədalətli qərar çıxartmasına imkan yaratmalıdır. Bu söhbətdə yolu məhkəməyə düşənlərin fikirləri ilə başladıq. Bəs yolu məhkəməyə düşməyən vətəndaş nə deyir?
İnanıram, neşə inanmıram.
Hər şey pulla da, 100%.
İnam yoxdur ümumiyyətlə məhkəmə.
Azərbaycanın məhkəmələrin ədalətinə inanmaq olar?
Ha, 100%.
Yox, da faktdır. 100% pulla həll olunur hər şey.
Bu adi vətəndaşın fikirləri idi. Son 2 il yarım ərzində isə Məhkəmə Hüquq Şurası tərəfindən 79 hakim barəsində intizam icraatı başlanıb. Onlardan 59-u məsuliyyətə cəlb edilib.
Əhalinin şikayəti tək məhkəmələrdən deyil. Bir çoxları elə ünvanı sosial yardım ala bilmədiyindən ya da bu sahədə qanunların işləmədiyindən şikayətçidir. Bu barədə anonslardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi Azərbaycanda 60 minə yaxın adam ünvanlı sosial yardım alır. Yəni, ay ərzində bu adamlara dövlətin verdiyi məbləğ 80 manata yaxındır. Amma bir çoxları ünvanlı sosial yardımın azlığından, onun düzgün bölüşdürülmədiyindən, qaydalardakı nöqsanlardan, məmur özbaşınalıqlarından danışır. Vətəndaşların şikayəti nədəndir? Rəsmlər həllinə də görür. İlqar Rəsul reportajı bu barədə olacaq.
Az təminatlı ailələr üçün nəzərdə tutulan ünvanlı sosial yardımın verilməsi qaydalarından narazılıq hələ də qalmaqdadır. Vətəndaşları bu yardımın verilməsində daha çox narahat edən məsələlərdən biri həddən çox sənədin tələb edilməsidir. Bu məsələdə sadələşdirilmənin vacibliyini təkcə az təminatlı ailələrin özləri yox, həm də adi vətəndaşlar deyir.
Bir kəlmə ilə hətta qonşular deyəcək bu insan imkansızsa o adama yardım ayırmaq lazımdır.
bilən qonşular düz demədi də, tərəf keçdi.
Mümkün deyil, mümkün deyil. Bizim xalqda vicdan deyilən şey var, xeyr xalqlıq var. İnsanları kağızın, sənədin möhürün altına soxmaq lazım deyil, qardaşım.
Belə fikirlər parlamentdə yetərincə səslənib. Bəs ünvanlı sosial yardım alan, ona ehtiyacı olan ancaq almayan və digər az təminatlı vətəndaşlar nə düşünür?
Kimlərə lazımdır, onlara verilir. 70 manat pensiya alıram, yoldaşım 56 manat alır. İkimizinki bir kez hesablayanda o sosial yardıma düz gəlmir.
Düşmür, düşənlərə də alal xoşlar olsun.
Verilmir, ona görə ki, deyir ki, sənin torpağın var, inəyin var. Bu dokumentdə başqa şey yazır. Əhali də ala bilmir. İnanın verilmir rəyimdə. Bəlkə indi icra hakimin tanışıcılar var, alır deyə bilmərəm. Amma Bakıda müəyyən ailələr var ki, mən özüm alıram, hal-hazırda alıram. Mən 76 manat alıram, özüm Çernobıl əliyəm. Həm də pensiya alıram.
Qızın madrisinə, kar olduq sinə.
Bu yardıma ehtiyacı olanların, ancaq onu ala bilməyənlərin arasında məcburi köçkünlər də az deyil. Elə məcburi köçkünlər var ki, onların yardıma ehtiyacı olub-olmaması araşdırılarkən, adlarına Bakının necə deyərlər, vardı məhəllələrində villaların olduğu ortaya çıxır. Belələri əslində sahibi olmadıqları mülkə görə ünvanlı sosial yardım almaqdan məhrum olurlar. Ünvanlı sosial yardımların verilməsi məsələsində yaranan problemlərə təkcə qanundakı boşluqlar deyil, həmçinin məmur özbaşınalığı rüşvət hallarının səbəb olmasını deyənlər də var. Bu yaxınlarda insan haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova da rəhbərlik etdiyi struktura ünvanlı sosial yardımların verilməsi ilə bağlı daxil olan şikayətlərin artdığını bildirib.
Xeyli çox alınmış gəzər. Bunun icrasında hüquq pozuntularına da yol verilir. Rüşvət halları ilə bağlı şikayətlər də olur.
Ombudsman bu şikayətlərlə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət ünvanladığını da deyib. Yerlərdə vəziyyətin necəliyini öyrənmək üçün Bakının bir neçə rayonunun sosial təminat şöbəsinə baş çəkdim. Dedilər ki, vətəndaşlar pulu bankomatlardan kart vasitəsilə aldıqları üçün şöbəyə gəlmirlər. Yeniliklər barədə suallarımıza isə nazirlikdən cavab almağı məsləhət gördülər. Bu məsələyə münasibət bildirərkən Parlamentin Sosial Siyasət Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli deyib ki, ünvanlı sosial yardım haqqında qanunda yardımın verilmə və sənədləşdirmə mexanizmi ilə bağlı müvafiq dəyişikliklər ediləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Elnur Kələntərov isə deyir ki, az təminatlı ailələrin tədricən yoxsulluq həddindən çıxarılması məqsədi ilə nazirlikdə layihə hazırlanıb. Bu layihənin həyata keçirilməsi üçün ünvanlı sosial yardım haqqında qanuna da dəyişikliklər edilməsi qərarı alınıb.
Proqram layihəsində məşğulluqdur, peşə təlimidir, sosial xidmətdir, tibbi sosial reabilitasiyadır. Ailə əməyin təmin edilməsidir, məktəbdən işə, ailə kəndlə təsərrüfatlarına və kiçik biznesi dəstək, natural formada yardım və s. Sahələrə əhatə edən aktiv layihələr öz əksini tapıb.
Elnur Kələntərovun sözlərinə görə sənəd üzərində hazırda iş gedir. Onun yekunlaşıb Milli Məclisə göndərilməsi isə yaxın günlərin işi deyil. Yəqin ki, bu məsələ növbəti ildə öz həllini tapacaq. Sonda onu deyim ki, Azərbaycanda təxminən 60 minə yaxın az təminatlı ailə ünvanlı sosial yardım alır. Bu yardımların məbləği orta hesabla 80 manata yaxındır. Rəsmi dairələr məbləğin artırılacağını istisna etmirlər.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir vaxtlar Xəzər dənizi özünün məşhur nərə balığı, ağ balığı ilə məşhur idi. Xəzərin balığını yemək üçün mağazaların hətta qarşısında növbələr də yaranardı. Amma indi Xəzər əvvəlki Xəzər deyil. İndi Xəzər daha çox çirkli, unudulmuş. Yalnız neftinə görə xatırlanan təbiətin bir bəxşişi kimi yada düşür. İndi ölkə rəsmləri də təsdiqləyir ki, Xəzərdə baş verənlərin çirklənmənin qarşısı alınmasa, onu da Ölü dənizinin taleyi gözləyə bilər. Ölü dəniz kimi bir vaxtdan sonra Xəzər də balıqsız, eləcə də canlı aləmsiz qala bilər. Xəzərin çirklənməsi ilə bağlı Şanaz Bəylər qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Yoxsa bu dəniz uçar.
Xəzərin sələki qaçmır. Daha düzdür, son illər qaçan Xəzərin özü yox, onun dadı duzudur. Ekoloqlar belə deyirlər. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalova görə dənizə tökülən çirkli şirin suların səviyyəsi artdığından duzluluq azalır. Bu da dənizin zəngin bioloji müxtəlifliyinə təsirsiz ötüşmür.
Bizdə nərə balıqları və digər biomüxtəlifli örgənib 30 mg duzluluğa. Aşağı düşdükcə onların bədənində də dəyişikliklər olacaq.
Milli parkın sahilindəyim. Kanalizasiya sularının töküldüyü, iri neft və mazut ləkələrinin əmələ gəldiyi, ölü balıqların göründüyü sahildə. Bu cür suda balıq tutmaqdan çəkinməyən balıqçı Müşfiq tilovunu dənizə atıb və danışır ki, son illər elə bil dənizin bərəkəti də qaçıb. Üstəlik, tutduğu balıqlar da balıq yox, neftiyi verir.
İkindik təbiətdə olan balıqlar yəni neftiyi verir.
Sentyabrın 24-ü Beynəlxalq Dəniz Günü kimi qeyd olunur. Bugün BMT-nin təşəbbüsü ilə 1978-ci ildən keçirilir. Məqsəd dəniz və okeanların çirklənməsinə dünyanın diqqətini cəlb etmək və bunun qarşısını almaqdır. Xəzər sahilində dəniz havası alan gəmi ilə gəzintiyə çıxanlarsa deyirlər ki,
1 metr qalınlığında ardası neft mazut var. Gəmi ilə gəzəndə bütün o kanalizasiya turbalarından su necə tökülür, hamısı çox aydın görünür.
İstəyirəm ki, təmiz olsun. Biraz qoxusu pis gəlir dənizə.
Rəsmi məlumatlara görə Xəzərin Azərbaycan hissəsində neft çıxarılması və daşınması üzündən dənizin çirklənməsi normadan 8-12 dəfə çoxdur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsinin rəis əvəzi Mirsalam Qəmbərov belə deyir. Ekoloq Telman Zeynalov isə deyir ki, neftlə çirklənmənin və çirkab suların dənizə axıdılmasının qarşısı alınmazsa, Xəzər yaxın illərdə ölü dənizə çevriləcək.
Xəzər dənizidəki yavaş-yavaş ölü dənizə çevrilə bilər. Aral gölü kimi. Neftdəki toksiki elementlərlə çox zəngindir. Həm ətraf mühitə, həm suyun özünün tərkibini dəyişdirməyə, canlı aləmə çox mənfi təsir göstərir.
Dövlət başçısı isə Xəzərin və ətraf ərazilərin təmizlənməsi ilə bağlı sərəncam verib. Bu məqsədlə artıq təmizləyici modul qurğular quraşdırıldığı bildirilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən Mirsalam Qəmbərov isə əmin eləyir ki,
əvvəlki illərlə müqayisədə ümumiyyətlə, Xəzər dənizinin neftlə çirklənməsinin səviyyəsi azalıb.
Amma Cavad Qəmbərov dərhal da əlavə edir ki, neft çıxartma və daşıma zamanı baş verən qəzaları çıxmaq şərti ilə. Hərçənd idarə rəisi onu da deyir ki, Xəzər dənizində hələ ki 20 miqyaslı qəzalar və ümumiyyətlə neftlə çirklənmə müşahidə olunmur. 78 yaşlı Mehdi Əmi isə 45 il dənizçi olub. İndi də Darxanda Milli Parka gəlir. Onun qənaətincə, Xəzərin qədrini bilmək gərəkdir.
Xəzər sizin üçün nədir həm də? Bax, iş yeriniz olub sonra.
İş yerimiz Xəzərlə balıqdır, tuturur, buradan yeyirik hamısı. Xəzərdə çox şey var. Xəzər dövlətdir də, puldur. Hökumətin bax, gəliri bu Xəzərdəndir çox şey. Qədirin nə olsun, mən bildim, siz bildiniz, ondan iş çıxmaz. Yuxarıla bilsin gəliyə onun qədiri.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə bu həftəni Xəzər həftəsi elan edib. Bir də son bir neçə ayda dənizdən 2000 tonadək metal, batmış gəmi və ağır dəmir konstruksiyalar çıxarılıb. Təmizləmə davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi danışacağım məsələ isə hamıya yaxşı məlumdur. Bakıda küçüyə çıxan, yol gedən elə bir adam tapmaq olmaz ki, bu problemdən əziyyət çəkməsin, onu əsəbləşdirməsin. Əlbəttə, bu yollardakı tıxacılardır. Tıxacıların yaranmasına, yol qaydalarının pozulmasına görə sürücülər piyadaları günahlandırsa da, piyadalar da qarşı tərəfi ittihamlayır. Amma ortada görünən odur ki, nə qədər yol qovşağı, körpü tikilsə də, yollarda tıxacılar nəinki azalır, hətta artır. Elə polisin şəhərdə quraşdırdığı avtomatik idarəetmə sistemi də bir çoxlarında onun işlədiyinə, yollara nizam gətirdiyinə şübhəli yanaşır. Bəziləri avtomatik idarə etmə sisteminə, məsələn, şəhərin bəzi küçələrində yerləşdirilən kameralara yol hərəkətini pozan sürücüləri cəzalandırmaq vasitəsi kimi. Digərləri isə ona rüşvətin yeni mənbəyi kimi baxır. İlkin Məmmədovun reportajı.
Hal-hazır ki, dövrdə Bakı şəhərinin mərkəzi küçələrində avtomatik idarə etmə sistemi ilə bağlı yol qurğuları qoyulub və xüsusi yaradılmış sxem üzrə hərəkətə avtomatik nəzarət etmə mümkünlüyü yaradılıb.
Bu, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqədar Şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədovun dedikləridir. Bu isə hələ şəhərin elə də gür olmayan küçələrinin birində hərəkətin elə də çox olmadığı bir saatda yol hərəkəti iştirakçılarının, sürücülərinin elə bu sistem barədə dedikləridir.
Heç bir heç də hiss eləmirəm. Necə var? Günü gündən biraz da provokalar çoxalır.
Yol tənzimlənmir. Yol ayrıcılarında polislər baxmırlar yollara. Yəni ki, ancaq hardasa bir xarici qonaq olanda gəlirlər və həmin günlər görsənir ki, həqiqətən yollar açılır. Heç bir provoka olmur yolda. Qalan günləri heç bir tənzimləmə yoxdur.
Svetoforlar çox pis qoyulub. Yine avtobus diyandı. Görmürük işte. Kör. So, belki pasajır düşürdür. Biz de gözlüyü, arkadan da signallar.
Belədə istər-istəmə sual çıxır. Prezidentin hələ ötən ilin fevralında verdiyi sərəncamda quraşdırılmağa başlayan hərəkətin avtomatik idarə olunması sistemi necə işləyir ki, sürücülər onun rahatlığını hiss eləmirlər. Yenə də Bakı Şəhər Yol Polisindən Vaqif Əsədov.
Belə ki, bu qurğular vasitəsilə bir mərkəzdən yol ayrıclarına 24 saat ərzində deməli göstərmə qabiliyyəti olan video kameralar quraşdırılıb və bu kameralar vasitəsilə hərəkətə nəzarət edilir. O cümlədən yol hərəkəti qayda pozan sürücülər video kameralar vasitəsilə aşkar edilir. Aşkar edilən sürücülərə qarşı da tərəfimizdən tədbirlər görülür.
Yəni, hələ ki yol polisi yeni sistemindən hərəkəti nizamlamaq üçün, yəni tıxacları aradan qaldırmaq üçün deyil, hərəkətin qaydalarını pozanları aşkarlamaq üçün istifadə edir. Bunun səbəbini də yol polisi belə izah edir ki, əslində tıxacları elə bəzi sürücülər yaradır. Vaqif Əsədov.
Tıxacların yaranması yalnız və yalnız bizim intizamsız sürücülərimizin kobud yol hərəkət qaydasının pozduğundan əmələ gəlir. Və hər birimiz nəzərə almalıyıq ki, dövlət yol polis əməkdaşı ümidinə bel bağlamaqla tıxacın aradan qaldırılması bu indiki dövrdə ən azı gülünc bir vəziyyətdir.
Düzdür, elə yol polisi də etiraf edir ki, avtobus və xüsusi taksi dayanacaqlarının olmaması, yolların dar olması, yeni tikilən binalar və ofislərin xüsusi avtomobil dayanacaqlarını nəzərdə tutmaması üzündən maşınları harda gəldi saxlanması, yollarda tikintilərin getməsi də tıxacların səbəblərindəndir və bunların çoxu nə yol polisindən, nə də avtomatik idarə sistemindən asılı deyil və olmayacaq da. Sürücülərsə, dövlət yol polisinin özünün də nizamlaya biləcəyi problemlərin yetərincə olduğunu düşünür.
Maşın çətinliyi ilə sürürəm, ona görə ki, sahil metrosunun yanında özüm yaşayıram, oralar lap pis çətindir.
Elə nizam reyirlər ki, yaşıl yanır, heç xəbərdarlıq etməmişdən tut yanır qırmızı. Vaxtdan istifadə eləyə bilmədiyi üçün avariyalar tez-tez olur. Və mən razı deyirəm onların svetoforunun nizamlanmasına.
Bir də qanunsuz yerlərdə maşın cəmaat maşınlarını saxlayır.
Parkovka çox çətindir şəhər yerində Bakıda. Bunun bir dənə parkovkası yoxsa biz arada saxlamalıq. Saxlayırıq qırağda, gəlib qayı evakuatorla aparır ki, cərimə meydanında. Onda da hər dəfə də 50 manat, 30 manat, nə bilim, 40 manat verməklə də bizim daha işlədiyimiz ancaq onlara gedir.
Düz elirlər elə aparırlar. Belə gəlib saxlayırlar ki, elə bil ki, qapısında saxlayır.
Problem ortadadır. Həlli yolu ilə bağlısa, rəsmilər iddia edir ki, tikilən çoxlu sayda yol qovşaqları və keçidlər, bir də qurulmaqda olan hərəkətin avtomatik idarə olunması sistemi Bakının tıxac problemini aradan qaldıracaq. Yol polisi iddia edir ki, tıxacın səbəbi intizamsız sürücülərdir və nə qədər belirləri var, problem həll olunan deyil. Sürücülər isə deyir ki, başqa problemləri, yoldan tutmuş dayanacaq problemlə kimi o problemləri həll edəsələr, sürücülər də düzələcək. Qısası, hərə öz fikrində israrlıdır. Bu israr problemin həllinə kömək edəcək ya yox, ondan danışmayacağam. Amma sonda bu tərəflərdən heç birinə dəxli olmayan, amma reportajı hazırladığım vaxt ciddi cəhdlə müsahibə vermək istəyən bir Bakı sakininin fikrində nəzərinizə çatdıracağam. Çünki o çox sevinirdi ki, bu məsələnin ona dəxli yoxdur. Çünki maşını da yoxdur.
Allah eləməsin maşınım olsun. Ona görə ki, bütün şəhər hamısı provokadır başdan ayağa. Hara gedirsən, qanun yox, qayda yox. Ona görə də maşın olmamaq nervləri sakit edir, insanın təbiəti sakit olur. Çox şeydən uzaq olur. İnsan çox yaşayır.
Bugünə bu qədər. Siz xüsusi reportajlar rubrikasını dinləyirdiniz. Verilişi mən aparadım. Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
101.7 FM
101.7 FM. Hər gün, Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.7
FM. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7